Biskupy dnes otvárajú vo svojich diecezách a eparchiách Svätý rok 2025. Ukrajina sa obrátila na európske úrady kvôli vyjadreniam Roberta Fica, ktorý jej pohrozil zastavením dodávok elektriny. Nový gruzínsky prezident Michail Kavelašvili po inaugurácii v parlamente zložil prísahu.
Počúvate Infolumen.
Pekný nedeľný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Počas dnešnej nedele katolícki biskupy otvárajú vo svojich diecezách a eparchiách Svätý rok. Každý diecezný biskup zároveň určil jubilejné chrámy, do ktorých sa počas jubilea bude putovať a ktorých veriaci za obvyklých podmienok budú môcť získať odpustky. Dokopy bude na Slovensku 82 takýchto chrámov. Aj v bratislavskej arcidieceze otvorili Svätý rok 2025. Svätej omši v katedrále predchádzal sprievod od kostola Františkánov. Nahrával Ľudovít Malík.
Celej slávnosti v hlavnom meste predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Začala sa vo františkánskom kostole, odkiaľ veriaci so svojím arcibiskupom a na čele s jubilejným krížom putovali do katedrály svätého Martina. Ako uviedol pre Rádio Lumen arcibiskup Zvolenský, Svätý rok je dobrým časom pre všetkých veriacich.
Ťarcha života, rozličné utrpenia, ktoré sú vonkajšie, medzinárodné, národné, rodinné, osobné, nás oberajú o nádej a my vlastne aj ten rozmer svetosti v sebe oživujeme, očisťujeme, prehlbujeme, keď posilňujeme nádej, že sme v Božích rukách. Takže toto je veľmi dobrý čas pre každého z nás.
Po príchode do katedrály nasledovala svätá omša. Arcibiskup Zvolenský vo svojej homílii ponúkol krátku úvahu na tému svätého roka Pútnici nádeje. Ako uviedol, kresťanskú nádej musíme oživiť na prvom mieste v sebe samých.
Nikto nedá to, čo sám v sebe nemá, a je vlastne teda potrebné, aby sme my najprv vo vnútri tú nádej obnovili, prehlbili, potešili sa z nej, brali ju ako nenahraditeľnú hodnotu, tú nádej, ktorá pramení z Boha. A potom môžeme v takej jednoduchosti a pokore a aj s radosťou hovoriť o nej iným.
Na záver svätej omše arcibiskup Zvolenský uviedol, že v bratislavskej arcidiecéze bude 5 jubilejných chrámov. Okrem katedrály to bude bazilika v Šaštíne, bazilika v Marianke, kostol v Báči a kostol v Šenkviciach. Kalendár podujatí jubilejného roku 2025 v bratislavskej arcidiecéze nájdete na internetových stránkach arcidiecézy abuba.sk.
Aj v Banskej Bystrici dnes za účasti množstva veriacich kňazov a zasvetených otvorili jubilejný rok 2025. Urobil tak diecézny biskup Marian Chovanec. Rádio Lumen túto svätú omšu vysielalo v priamom prenose. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Veriaci Banskobystrickej diecézy sa spoločne zišli vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie na tzv. Kolekcio, odkiaľ spoločne putovali do katedrály svätého Františka Xaverského. Tu sa čítal aj text z buly o vyhlásení jubilejného roka 2025.
Dovoľme, aby nás už teraz priťahovala nádej a prostredníctvom nás sa stala príťažlivou pre tých, ktorí po nej túžia. Nech im náš život hovorí: očakávaj Pána a buď statočný, srdce maj silné a drž sa Pána. Nech sila nádeje naplní našu prítomnosť, keď s dôverou očakávame príchod Pána Ježiša Krista, ktorému patrí chvála a sláva teraz i na veky vekov.
Na čele procesie do Banskobystrickej katedrály kráčal biskup Marian Chovanec a v rukách niesol jubilejný kríž. V homílii poukázal na význam jubilejných rokov v živote veriaceho.
Ak chceme, aby nám Pán Boh odpustil, odpúšťajme aj my. A potom, ako hovorí svätý otec František, tá svätá brána, ktorá je teraz otvorená, symbolizuje otvorené Božie srdce. Vstúpme doň, naplňme sa Božou láskou, Božím pokojom, Božou radosťou, čo vám všetkým zo srdca vyprosujem aj želám.
Na záver svätej omše biskup Marian Chovanec prítomným kňazom z jubilejných kostolov v Banskej Bystrici, na Starých horách, v kláštore pod Znievom, v Sebechleboch, v Šahách a v Žiari nad Hronom, odovzdal jubilejné kríže a udelil všetkým prítomným pápežské požehnanie spojené s úplnými odpustkami.
Jubilejný rok 2025 dnes otvorili aj v Trnavskej arcidieceze. Slavnostnú svätú omšu celebroval v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Trnave arcibiskup Jan Oroš. Počas nasledujúceho roka si pre veriacich arcidieceza pripravila púť reholníkov, detí, rodín či púť marianských ctiteľov. V 12 chrámoch v Trnavskej arcidiecezi pripomínajú jubilejný rok aj slavnostné kríže, informuje Patrik Liška.
Jubilejný rok je podľa trnavského arcibiskupa časom na zmierenie a odpustenie, hovorí Ján Oroš.
To zlé, čo je medzi nami a čo sa počas tých 25 rokov udialo, by sa malo napraviť, povedať si, vydebatovať si niektoré veci, ktoré nám ležia na srdci. Že taký rok zmierenia, lásky, odpustenia, súcitu, si predstavte, že čo všetko by sa mohlo v tomto duchu zmeniť. To by bolo fantastické.
Trnavský arcibiskup zdôraznil, že súčasťou odpúšťania je pre kresťanov povinnosť s láskou upozorniť človeka, aby sa vyhýbal hriechu a neprávosti.
My musíme predsa len v tej láske kresťanskej upozorniť. Vieš, ja ti odpúšťam, ale toto, čo robíš, podľa mňa ja ti chcem poradiť s láskou. To nerob, to nie je správne. To je tiež našou povinnosťou kresťanov. My nemôžeme jednoducho povedať, že každý má svoj slobodný názor, nech si každý robí, čo chce. Viete to? To by aj nacizmus, komunizmus. A oni mali, sa odvolávali na svoj názor, na svoju pravdu, ale k čomu to viedlo? To znamená, že my musíme aj usmerňovať to, čo sme dostali z cirkvi od Pána Ježiša, to aj dávať iným v duchu práve tejto bratskej lásky.
Najbližším podujatím jubilejného roka bude v Trnavskej arcidiecéze svätá omša spojená s pápežským požehnaním 6. januára v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave.
Otvorenie jubilejného roka v Rožňavskej diecéze sa dnes začalo s prievodom z kostola svätého Františka Ksaverského v Rožňave na námestí. Biskup Stanislav Stolárik spolu s veriacimi a jubilejným krížom odtiaľ v sprievode prešli do katedrály na nebo vzatia Panny Márie, pokračuje Pavol Jurčaga.
Jubilejný kríž bol osadený pri hlavnom oltári. Okrem loga jubilejného roka sú na ňom v kruhu aj ďalšie symboly. Erb Rožňavskej diecézy, obraz Rožňavskej Panny Márie, hlavný patrón Rožňavskej diecézy svätý Ján Nepomucký a svätý Nejd, ktorého relikvie sa nachádzajú v Rožňavskej katedrále a je v diecéze uctievaný. V homílii hlavný celebrant zdôraznil, že prežívame tradičnú, ale aj vzácnu historickú chvíľu. Tradičnú, keď upriamujeme pozornosť na svätú rodinu a tým na tvár rodiny podľa Božieho plánu. Historickou chvíľou je otvorenie jubilejného roka 2025 vo všetkých diecézach na celom svete.
A tiež prosme celý rok za všetkých stratených z ciest viery, z cesty viery. Aby sme ich všetkých našli napokon tak, ako Mária s Jozefom našli Ježiša v Božom chráme. Žijme túto nádej v sebe, lebo jubilejný rok je rokom nádeje. Je rokom šance a mnohých príležitostí a veľkého prísľubu Božieho požehnania pre všetkých. Pre všetkých nás, ktorí sa tejto ponuke otvoríme. Túto nádej živme v sebe.
Na záver svätej omše biskup Stanislav Stolárik pozbudil všetkých prítomných, aby bol pre nich jubilejný rok časom veľkej nádeje, nádeje, ktorá nezahambuje.
Aj žilinský biskup Tomáš Galis dnes otvoril jubilejný rok na dieceznej úrovni. Svetú omšu slávil v katedrále Najsvetejšej Trojice v Žiline. Manželia si mohli počas nej obnoviť svoje manželské sľuby a dostali aj osobitné požehnanie. V kostoloch žilinskej diecezy sa dnes zároveň čítal pastierský list biskupa. Ten zdôrazňuje, že prežívanie jubilejného roku nás pozýva, aby sme sa zastavili a uvedomili si, že existujú skutočnosti, ktoré nás presahujú, že žijeme nielen pre seba, ale pre Boha, pre jeho kráľovstvo. Z listu ďalej interpretuje hovorca žilinskej diecezy Zdeno Pupík.
Kto vkladá nádej do sveta, skôr či neskôr bude sklamaný. Kto ju vkladá do Pána, nikdy sa nesklame. V tomto duchu snívam. Snívam o zdvihnutí očí nás všetkých obyvateľov žilinskej diecézy k Bohu. Snívam o obnovení viery, o obnovení nádeje vloženej do lásky. Snívam o tom, že ľudia bližšie spoznajú Pána a príjmu za vlastné, za samozrejmé poslanie ohlasovať jeho evanjelium. Že na tom budeme spolupracovať, my kňazi a vy veriaci. Že v jubilejnom roku odpustíme, že napravíme krivdy, ak sme niekoho urazili alebo niekomu ublížili, ospravedlníme sa. Ak nás o ospravedlnenie poprosia, odpustíme. Ak sme niečo nespravodlivo nadobudli, v jubilejnom roku to vrátime alebo primerane nahradíme. Očistíme si srdcia. Zmierime sa aj s Bohom, aj s ľuďmi. Môžeme to urobiť viditeľnými skutkami aj nenápadným pokáním. Vyznaním hriechov svätou spoveďou, vykonaním odpustkových úkonov, putovaním do jubilejných chrámov.
Biskup dodal, že sníva aj o tom, že v evangelizačnej a pastoračnej činnosti raz budú schopní stáť celkom na vlastných nohách, že jedného dňa nebudú závisieť od podpory štátu. Pozbudil preto veriacich aj na podporu pastoračného fondu žilinskej diecézy. Aj v kostoloch nitrianskej diecezy dnes čítali pastierský list biskupov Viliama Judáka a Petra Beňa. Pripomínajú v ňom historickú i osobnú skúsenosť, že kedykoľvek sa jednotlivec alebo celá spoločnosť začali odkláňať od kresťanskej viery, dochádzalo nutne k devalvácii duchovných hodnôt a k príklonu ku konzumu, hedonizmu, agresivite, narcizmu, povere či k rôznym formám zvrátenosti. Biskupy dodali, že takýto svet síce nejako funguje, ale nikto sa radšej nepýta, kam smeruje. Avšak aj dnes chce byť cirkev nositeľkou nádeje. To je dôvod, pre ktorý svätý otec František vydal v súvislosti s jubilejným rokom list s názvom Nádej nezahambuje. Kardinál Baldazare Hreina dnes otvoril svetú bránu v Lateránskej bazilike, ktorá je katedrálnym chrámom rímskeho biskupa. Kardinál Reina je generálnym vikárom pápeža Františka pre rímsku diecezu, ktorú aj spravuje. Do 6. januára sa v Ríme ešte otvorí svetá brána v bazilike Santa Maria Maggiore a v bazilike svätého Pavla za hradbami.
Domáce spravodajstvo.
Na väčšine plánovaných zmien v rokovacom poriadku parlamentu je dohoda naprieč politickým spektrom, čiže aj s opozíciou. Potvrdil to podpredseda Národnej rady poverený jej riadením Peter Žiga.
Na 70% budeme mať v daných zmenách rokovacieho poriadku zhodu. A potom tu ostáva nejakých 30%, ktorých polovicu si budeme musieť asi dohodnúť, že urobia jedna aj druhá strana nejaké ústupky, respektíve kompromisy. A asi na nejakých 10-15% z toho celého balíka tých zmien sa asi možno nedohodneme, čo vždy býva pri takýchto rokovaniach. Ale vnímam to tak, že je snaha naprieč politickým spektrom zracionalizovať rokovací poriadok.
Po novom by sa napríklad pozmeňujúce návrhy nemuseli čítať v pléne, pretože sa dajú predložiť aj v elektronickej forme. Peter Žiga si vie predstaviť aj skrátenie času rečníkov v rozprave, napríklad na polovicu.
Ja si viem predstaviť, že ja neviem, tá 30-minútové vystúpenie by sa skrátilo na 20, 20-minútové by sa skrátilo, ja neviem, na 10 a 10-minútové na 5 minút. Viem si to takto nejako predstaviť, ale aby sme hovorili nejak o konkrétnych číslach, na to je ešte veľmi skoro.
Pri príprave novely sa rieši aj vhodnosť oblečenia poslancov a vnášanie vecí do rokovacej sály. Aj opozícia hovorí v súvislosti s plánovanou úpravou rokovacieho poriadku parlamentu o potrebe nájsť zhodu naprieč politickým spektrom. Líder hnutia PS Michal Šimečka.
Neviem teraz odhadnúť, kedy bude na stole nejaký návrh zmien. My sme zatiaľ na pracovnej úrovni, preto ani o tom nechcem úplne obširne teraz hovoriť. Komunikovali, aké zmeny by sme radi videli my. Ale toto, na rozdiel od iných tém, ktoré v parlamente rokúvame, toto je naozaj vec, na ktorej sa musí zhodnúť celá politická scéna parlamentná. Toto by nemalo, a dúfam, že k tomu nedôjde, prejsť len tesnou väčšinou. Tuto je dôležité, aby sme sa všetci zhodli.
Aj predseda SAS Branislav Gröling verí, že sa na zmene rokovacieho poriadku nájde zhoda a bude pre všetky politické strany. Národná rada by sa ňou podľa jeho informácií mala zaoberať na marcovej schôdzi.
priebehu celého januára sa má naozaj dohodnúť okrem tej legislatívnej časti, také tej technickej, aj všetky tie ostatné vymoženosti, alebo všetky tie ostatné opatrenia, že kedy je možné napríklad ukončiť rozpravu, aby nebolo opozícii, nech je akákoľvek tá opozícia, zobraté právo sa vyjadriť. Alebo viete, že hlavne pri finančných záležitostiach niekedy vizuálne potrebujete ukázať nejaký graf, potrebujete ukázať nejaké čísla, aby ste si to v tom pláne vedeli predstaviť.
Vlastné návrhy majú pripravené aj kresťanskí demokrati. Líder KDH Milan Majerský avizoval, že chcú presadiť, aby mohol pozmeňujúci návrh predložiť aj poslanecký klub. V súčasnosti tak môže urobiť skupina najmenej 15 poslancov.
To z opozičných strán môže dať iba, myslím, že PSK a dnes už ani Slovensko, lebo aj im odišli nejakí poslanci. Takže už iba progresívne Slovensko to vie dať. Ale nemôže to dať napríklad KDH, nemôže to dať Saska, nevie to dať ani SNS. To znamená, že chceme zjednodušiť také obchádzanie parlamentu s tými hárkami, že podpíš nám, dávame pozmeňujúci návrh. Je to jednoduchšie.
Predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí a KU Michal Šípoš hovoril, že v rámci rokovacieho poriadku treba presadiť zavedenie testovania prítomnosti drog či alkoholu u zákonodarcov. Upozornil pritom na problém s alkoholom na pôde Národnej rady.
Krátko z domova.
Ukrajina sa obrátila na európske úrady kvôli vyjadreniam Roberta Fica, ktorý jej pohrozil zastavením dodávok elektriny, ak po novom roku zastaví tranzit ruského plynu na Slovensko. Minister energetiky Herman Haluščenko tvrdí, že krajiny EÚ by mali dodržiavať existujúce pravidlá. Z reality podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vyplýva, že Ukrajina sa bude musieť vzdať časti svojho územia. Ako podotkol v teatri, slovenským záujmom je, aby sa vojna v krajine okamžite skončila a nastali mierové rokovania a prímerie medzi stranami. Podstatné podľa neho je usporiadanie krajiny po vojne. Porážka predsedu vlády Roberta Fica vo voľbách nie je podľa lídra opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku sama o sebe politickým cieľom. Je ním posunutie Slovenska vpred. Ako dodal v TA3, PS je pripravené na predčasné voľby, no má ich v rukách koalícia. Tunel Višňové sprejaznia začiatkom roka 2026. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť na svojom webe s tým, že v týchto dňoch boli uzatvorené dodatky s dodávateľmi, z ktorých vyplýva, že do užívania by mal byť úsek odovzdaný motoristom do konca februára 2026. Štát by mal situáciu s protialkoholickými izbami, tzv. Záchytkami, vyriešiť najmä v kontexte požiadaviek samospráv. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok chce riešenia hľadať aj v súčinnosti s novým ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom.
Prebiehajú v rámci tohto posledného roka debaty medzirezortné o tom, aby sme túto situáciu vyriešili najmä v kontexte požiadaviek samospráv, pretože dneska sú to primátori a starostovia, ktorí sa s týmto problémom neprispôsobivých občanov potýkajú a je tu aj taká verejná výzva alebo aj verejný tlak zo strany samosprávy, aby štát túto situáciu vyriešil.
Ministerstvo zdravotníctva začiatkom októbra uviedlo, že denné náklady obce na zriadenie takejto izby by boli odhadom 1000 eur. Ministerstvo tiež zdôraznilo, že záchytky by mali byť v gescii rezortu vnútra, pretože by boli vytvorené s cieľom ochrany verejného poriadku. Štátni tajomníci oboch rezortov sa na stretnutí v júni dohodli, že ministerstvo zdravotníctva zorganizuje stretnutie zástupcov všetkých relevantných subjektov. Rokovať by na ňom mali o gescii projekt či o samotnej potrebe záchytiek.
Zahraničné spravodajstvo.
V gruzínskom parlamente dnes zložil prísahu a bol inaugurovaný prezidentom Michail Kavelašvili, ktorého do tejto úlohy vybrali zákonodarcovia a regionálni zastupitelia vládnucej strany Gruzínsky sen. Opozícia voľby bojkotovala. Doterajšia prezidentka Salome Zurabišviliová, ktorú vybrali v priamej voľbe Gruzínci, sa podľa agentúr označila za jedinú legitímnu hlavu štátu, ale zároveň uviedla, že prezidentský palác opustí. Situáciu v krajine priblíži Ľudovít Malík.
Michaila Kavelašviliho za prezidenta zvolil v polovici decembra gruzínsky parlament v kontroverznom procese prostredníctvom tzv. Zboru voliteľov. Stalo sa tak prvýkrát v histórii. Zbor, ktorý mal 300 členov, zvolil 53-ročného bývalého futbalistu s 224 hlasmi na nasledujúce 5-ročné funkčné obdobie. Opozícia aj prezidentka Salome Zurabišviliová považujú jeho zvolenie za nelegitímne. Podľa gruzínskej ústavy sa novozvolený prezident ujíma prezidentských právomocí zložením sľubu. Premiér Irakli Kobachidze opakovane varoval odchádzajúcu prezidentku, že ak odmietne opustiť prezidentský palác po inaugurácii, bude vyšetrovaná za nezákonné zmocnenie sa štátnej inštitúcie. Končiaca prezidentka dnes vyhlásila, že opustí prezidentský palác. Prisľúbila však, že bude bojovať ďalej a podľa jej slov sa naďalej považuje za jedinú legitímnu prezidentku krajiny. V Gruzínsku pritom už niekoľko týždňov denne demonstrujú tisíce ľudí za návrat k proeurópskej politike krajiny a za opakovanie októbrových parlamentných volieb, v ktorých zvíťazila vládnúca strana Gruzínsky sen. Protestujúci sa obávajú, že strana má príliš blízko k Rusku. Aj včera popoludní tisíce demonstrantov s vlajkami Gruzínska a Európskej únie lemovali nábrežie rieky Kura a viacero mostov, aby tak vytvorili niekoľko kilometrov dlhú reťaz. Pripojila sa k nim aj prezidentka. Podobné zhromaždenie sa zároveň konali v mestách po celej krajine.
Krátko zo sveta.
Nehodu juhokorejského lietadla prežili len dvaja členovia posádky. 179 pasažierov a členov posádky pri nej zomrelo. Lietadlo pri núdzovom pristáti na medzinárodnom letisku v juhokorejskom Muane nedokázalo zabrzdiť. Zišlo z pristávacej dráhy a po náraze do steny explodovalo. Predpokladanou príčinou nešťastia je zrážka s krdľom vtákov. Prezident vyhlásil v krajine 7-dňový štátny smútok. Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev obvinil Moskvu z pokusu o utajenie príčiny smrteľnej havárie lietadla spoločnosti Azal, ku ktorej došlo tento týždeň. Prezident uviedol, že Rusko omylom zostrelilo lietadlo a preto vyzval Moskvu k prijatiu zodpovednosti za katastrofu. Ruský prezident Vladimír Putin sa včera ospravedlnil za nehodu a ozrejmil, že protivzdušná obrana bola v čase letu aktívna. Organizácii Spojených národov má byť v nasledujúcich dňoch predložená správa izraelskej vlády, podľa ktorej boli rukojemníci vyslobodení z pásma Gazy počas zajatia fyzicky a sexuálne zneužívaní. Správa izraelského ministerstva zdravotníctva vychádza zo svedectiev bývalých zajatcov a podľa AFP podrobne opisuje prípady, keď ich únoscovia z palestínskeho hnutia Hamas byli či úmyselne nechali hladovať. Suspendovaný juhokorejský prezident Jung Suk-jol nereagoval ani na tretie predvolanie na výsluch na úrade na boj proti korupcii, ktorý spolu s prokuratúrou vyšetruje jeho vyhlásenie stanného práva začiatkom decembra. Podľa agentúry Yonhap narastá pravdepodobnosť, že vyšetrovací orgán podá súdny príkaz na zatknutie Juna. V Chorvátsku sa dnes koná prvé kolo prezidentských volieb. Favoritom je doterajší prezident Zoran Milanovič. Spolu s ním má podľa prieskumov najväčšie šance na druhé kolo lekár Dragan Primorac, kandidujúci za vládne HDZ. Na slovenských hokejistov čaká dnes večer ťažký duel proti Česku. Na šampionáte do 20 rokov v Otave sa Čechom zatiaľ darí nad očakávanie. S plným počtom 6 bodov vedú B skupinu. Českí reprezentanti včera rozdrvili Kazachstan 14-2, predtým zdolali Švajčiarov 5-1. Slováci sa so Švajčiarmi potrápili viac, ale napokon ich zdolali 2-1, keď rozhodli o triumfe 3 minúty pred koncom, hovorí útočník František Dej.
Vieme, že Česi majú naozaj posledné roky výborný tím a vieme, čo možno od nich čakať, vieme, ako sa možno na nich pripraviť. My sa na ten zápas tešíme a chceme ho zvládnuť.
Obranca Peter Valent sa na zápas teší tiež a vie, že zisk bodov by Slovákom veľmi pomohol smerom k ďalšiemu vývoju v skupine.
Treba určite najlepšie zobrať plný počet bodov z najbližších dvoch zápasov a skúsiť mať čo najlepšiu pozíciu pred vyraďovacou časťou.
Hokejisti z Spiskej Novej Vsi natiahli svoju víťaznú sériu v typo z Extralíge už na 8 zápasov. V stretnutí 32. kola zdolali doma Michalovce 3-1 a opäť stiahli manko na lídra tabuľky. Košičania si pripísali druhú prehru za sebou, keď podľahli domácemu Popradu tesne 1-2. Premiéru v Extralíge absolvoval brankár oceliarov Rastislav Eliáš.
Bol to priam náročný zápas, pretože naposledy som chytal 22. novembra. takže vyše po mesiaci prvý zápas. Môj vlastne debut v Extralíge, teda nevedel som úplne čo od toho očakávať, ale chalani mi veľmi pomohli a som si naozaj ten zápas a fantastické atmosféry užil.
Na tretiu priečku sa posunul Slovan Bratislava, ktorý uspel v Nitre 3-2 po nájazdoch. Zvolenčania zažili v piatok zemetrasenie, keď skončil hlavný tréner Martin Štrba i dlhoročný prezident Dušan Mráz. No včera už pod vedením Petra Mikulu vyhrali v derby nad Banskou Bystricou vysoko 6-1, hovorí Peter Mikula.
Všetko mi dneska padlo, čo som chcel. Čiže návrat super, dúfam, že nám to ostane a nebol to nejaký výkrik iba do tmy. Veľký entuziasmus, chceť vyhrať a hlavne začali plniť to, nechcem sa dotknúť, to, čo som videl v televízii a bolo nedostatkom, tak týmto som im to aj povysvetloval a tí hráči sa to snažili plniť. Áno, a samozrejme nehovorím, že to bolo bez chýb, ale vo väčšej miere sme z toho dosťažili.
Žilinčania vyhrali včera v Liptovskom Mikuláši 6-3 a Dukla Trenčín zdolala posledné Nové Zámky 4-3. Hokejisti Washingtonu v zostave aj so slovenským obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili na ľade Toronto 5-2 v NHL. Návrat do zostavy po viac ako mesačnej pauze oslávil 869. gólom v kariére Alexander Ovečkin. New Jersey aj s Tomášom Tatarom vo štvrtom útoku prehrali na ľade Caroliny 2-5. Juraj Slavkovský sa podieľal asistenciou na víťazstve Montrealu na ľade Floridy 4-0. Bodoval v treťom zápase za sebou a v štvrtom z posledných piatich. Tampa Bay si doma pripísala triumf nad New Yorkom Rangers 6-2. V drese Lightning sa predstavil aj slovenský obranca Erik Černák, ale nebodoval. Flames vyhrali v San Jose 3-1, slovenský útočník Martin Pospíšil mal 2 plusové body, 3 strely na bránku a rozdal 3 hity. Petra Vlhová sa do kolotoča Alpského svetového pohára vráti najskôr až vo februári. Slovenská lyžiarka priznala, že sa jej zranené pravé koleno ešte nedoliečilo a stále jej spôsobuje problémy. Otázna je jej účasť aj na budúcoročných majstrovstvách sveta v rakúskom Salbachu, Hiltermgelme, ktoré sa uskutočnia vo februári. Chorvátska lyžiarka Zrinka Lutičová sa dočkala prvého víťazstva v pretekoch svetového pohára. Dnes ovládla slalom v rakúskom Semmeringu, v ktorom triumfovala s priepasným náskokom takmer 2 sekundy pred Nemkou Lenou Dýrovou. Tretia skončila domáca Katarína Liensbergerová. Norský lyžiar Fredrik Möller prekvapujúco triumfoval v Super-G svetového pohára v Bormiu. V talianskom stredisku uspel s náskokom 20 stotín pred skúseným Rakúšanom Vincentom Krichmajerom a tešil sa z prvého víťazstva v kariére v prestížnom seriáli. Pódium doplnil švarčiar Alex Moni, víťaz včerajšieho zjazdu. Slovenský reprezentant Matej Prieložný súťaž nedokončil. Slovenská tenistka Rebeka Šramková ukončila svoje pôsobenie na turnaji WTA v austrálskom Brisbane v prvom kole. V súboji nenasadených hráčok ju zdolala arménska reprezentantka Jelina Avanesyanová 1-6, 6-2, 6-2.
Počasie.
Ani zajtra sa počasie ešte meniť nebude. Po chladnej noci nás čaká slnečný deň, pokračuje Peter Jurčovič.
Pondelok, zopakujeme si to, jasno až polojasno, v nižších polohách zase zamračené, mlisto. Nejaké to mrholenie alebo niečo v takom zmysle by aj mohlo byť, lebo keď sa pozerám, napríklad v Čechách majú podobný charakter ako my a v oblasti Ústí nad Labem hlasia mrznúci dážď alebo mrznúce mrholenie, takže ono niečo také podobné by sa mohlo vyskytnúť aj u nás. Pondelok ráno teplota asi tak do minus 8, 9, no možno pod 10 to už asi nepôjde a na juhu by to malo byť asi minus 2. Takže na celom území by malo mrznúť a potom cez deň najvyššia teplota v pondelok plus 8 stupňov, takže už nad 10 by to nemalo ísť a na severe to zostane aj taký nejaký slabý celodenný mraz.
Večer vás pozývame počúvať reláciu Karmel. Pavol Jurčaga ponúkne o 8:30 paralely medzi svetou rodinou a rodinou dnešnej doby. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.